Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir andsvar í annað sinn.
Já, hæstvirtur forseti, eins og háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson kom inn á, þá er þetta eitt stærsta mál lýðveldissögunnar sem hér er umrætt. Og því var í hæsta móta mjög óeðlilegt ef þingmenn vildi ekki tjá sig mikið það og jafnframt einhverjur þeirra leggja fram einhverja breytingatillögur. Þannig að ég einfaldlega er ánægð með það að framsóknarmenn hafi þó eitthvað til málinu að leggja og tel það bara ágætt. En hins vegar hafa breytingatillögurnar í umræðinni hér ekki fengið mikla umræðu. Þannig að það kannski ráðlegt fyrir háttvirta þingmenn framsóknarmanna að fara að gera breytingu þar á og fara að kynna þessar breytingatillögur sínar og tala fyrir þeim hér í þinginu.
Andsvörum er lokið. Útbýtt er á